რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. გქონდეთ მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდანაია უძღვები. ტავე ვირუსული დაავადების წითელი სეპი დაფეთქების გამო მოქალაქეებს აცრებისკენ მოუწოდებენ.
გადგამოც ცხრილიდან გეუბნებიან ძალიანmetulda. დარწმუნებული ვარ, რომ მისულიყავი თავის დროზე ნამდვილად არ გამოცხადდებოდა.
გორში ბოლოხანს მომხდარი ძარცვის ფაქტების დიდი ნაწილი არასრულ წლონებზე მოდის.
კევს რომ მოიპარავს კევსა, გუშინ მოვიტანე ხუთ კაპიკანი, კევიც კი ძაღებული იყო. სასმელი იყო, სასმელს არ მოკიდეს ხელი, რომ მივხვდი უკვე რეჭი მაქვს ბავშვი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამართალდამცავები ამ დრომდე განაგრძობენ გამოკითხვებს და სხვა საგამოძიებო მოქმედებებს იმის დასადგენად, თუ რამ გამოიწვია თბილისში დიდი ღმის დასახლებაში 16 იანვარს მომხდარი ტრაგედია, რომელსაც 4 ადამიანის, მათ შორის ბავშვის სიცოცხლე ემსხვერპლა. საუბარია ავთანდილის ქუჩაზე ერთ-ერთ საცხოვრებელ კორპუსში წინასწარ ინფორმაციით გაზის საფეთქებაზე. როგორც პოლიციის წარმომადგენლები აცხადებენ, მიმდინარეობს კვლავაც შემთხვევის ადგილის დათვალიერება, ტარდება შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები და ამ დრომდე ვინმეს ბრალეულობის ფაქტზე საუბარი ნაადრევია. თბილისის პოლიციის დიდი დიღმის მეოთხე განყოფილებაში დღეს გამოკითხეს სამშენებლო კომპანიის ელჯ გუფის ხელმძღვანელი გრიგოლ ჭანტურიაც. 2017 წელს სწორედ ამ კომპანიამ ააშენა საცხოვრებელი კორპუსი, სადაც 16 იანვარს ტრაგედია მოხდა. გამოკითხვის შემდეგ კომპანიის ხელმძღვანელმა ჟურნალისტებს უთხრა, რომ კომპანიამ ყაზტრანს გაზ დაუკვეთა შესაბამისი სამუშაოები, თანხაც გადაუხადა. ყაზტრანს გაზმა კორპუსი გაამრიცხველიანა და შემოწმება იყო, ყველა ფერს აკეთებდა, ჩვენს კომპანიას შეხება არ ქონია არანაირი, შარშან 20 დეკემბერს იყო გაზი შეყვანილი, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას გრიგოლ ჭანტურია. პოლიციაში გრძელდება ყაზტრანსგაზ თბილისის წარმომადგენელთა გამოკითხვაც. კორპუსის მცხოვრებთა ინფორმაციით აფეთქებამდე რამდენიმე საათით იგრძნობოდა გაზის ძლიერი სუნი, რის გამოც კომპანიის წარმომადგენლები გამოიძახეს, თუმცა მათ რაიმე პრობლემის არსებობა არ დაადასტურეს. პოლიცია საქმეს იძიებს სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლით, რომელიც ეხება მშენებლობის ან ექსპლუატაციის დროს უსაფრთხოების წესების დარღვევას, რასაც 2 ან მეტი ადამიანის სიცოცხლის მოსპობა მოჰყვა. თბილისში 16 იანვარს მომხდარი ტრაგედიის გამო 17 იანვარი საქართველოში გლოვის დღეა. ტრაგედიის გამო საქართველოს ხელისუფლებას, ქვეყნის მოქალაქეებს და დაღუპულთა ოჯახებს მიუსამძიმრა არაერთი სახელმწიფოს წარმომადგენელმა, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთის, ევროკავშირის არაერთი წევრის, არაერთმა წევრმა ქვეყანამ, ასევე საქართველოს მეზობელმა სომხეთმა, რომლის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლ ფაშინიანმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გაუგზავნა სამძიმრის წერილი. საქართველოს ენერგოომბუდსმენის აპარატის პირველადი სავარაუდო დასკვნის თანახმად, დიდი ღომში ბუნებრივი გაზის გაჟონვა და დაგროვება მოხდა საცხოვრებელი კორპუსის ერთ-ერთ ბინაში. ენერგოომბუდსმენი ახსნა განმარტებას მოითხოვს კომპანია ყაზტრანსგაზ თბილისისგან, მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ადგილზე მისულმა ტექნიკოსებმა გაჟონვის ადგილი ვერ აღმოაჩინეს. ენერგოომბუდსმენის შეფასებით, სავარაუდოდ იკვეთება თანამშრომლის დაუდევრობა ან არაპროფესიონალიზმი. ამასთან ენერგოომბუდსმენი აცხადებს, რომ ბუნებრივი გაზის შიდა ქსელის მოწყობის რეგულაციები სრულად ვერ პასუხობს უსაფრთხოების გამოწვევებს, რადგან არ არის შესრულებული ლიცენზირებული კომპანიის მიერ და მომსახურე კომპანიას უწევს ჩაიბაროს ისეთი სახით, როგორც მშენებელმა წარუდგინა. დღეს ასევე არაერთი შენიშვნა გამოითქვა იმის გამო, რომ საცხოვრებელი კორპუსი მერიას ექსპლუატაციაში მიღებული არ ქონდა. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის რამდენიმე დეპუტატი ეკა ბესელიას ხელმძღვანელობით დღეს არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს შეხვდა. ამ შეხვედრის უმთავრესი თემა იყო კრიტერიუმები, რომელთა მიხედვითაც უნდა შეირჩეს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატები. რაიმე კონკრეტულ დეტალებზე დღეს საუბარი არ ყოფილა, საუბარი იყო ზოგად პრინციპებზე. შეხვედრის დასრულების შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელმა ეკა გიგაურმა განაცხადა, რომ უმთავრესია კლანისგან სასამართლოს გათავისუფლება.
მიუხედავად იმისა, რომ გარკვეულწილად ჩვენი კანონმდებლობა გაუმჯობესებულიც იყო, ეს კლანი მაინც ძლიერდებოდა და დღეს ფაქტიურად ეს კლანი აძლევს ინსტრუქციას საქართველოს პარლამენტს და მზად არის, რომ ხელში ჩაიგდოს უზენაესი სასამართლო. ამ პირობებში ცხადია, რომ ყველაზე მთავარი გამოსავალი არის ის, რომ სასამართლო სისტემიდან წავიდეს ჩინჩალაძე მურუსიძის კლანი.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან შეხვედრას ეკა ბესელიას გარდა ესწრებოდნენ საპარლამენტო უმრავლესობის დეპუტატები გედევან ფოფხაძე, ლევან კობერიძე, ბექანა ცვლიშვილი და ასევე პარლამენტის დამოუკიდებელი დეპუტატი დავით ჭიჭინაძე. ამ შეხვედრის შემდეგ ეკა ბესელიამ განაცხადა, რომ შემუშავდება საკანონმდებლო ცვლილების ერთი მთლიანი ვერსია, რომელსაც მხარს დაუჭერენ ის ადამიანები, რომლებიც მოსამართლეების 10 წევრიან სიას აპროტესტებდნენ. საერთაშორისო უფლებადამცველმა ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში, რომელიც ასახავს ვითარებას მსოფლიოს 90-ზე მეტ ქვეყანაში, მათ შორის საქართველოში. ეს ანგარიში ეთმობა მოვლენებს, რომლებიც განვითარდა 2017 წლის ბოლო პერიოდიდან 2018 წლის ნოემბრამდე. საქართველოს შემთხვევაში საუბარია საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. ანგარიშის თანახმად წინა პლანზე წამოიწია საქართველოს ძველმა და ახალმა პრობლემებმა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში. ესევე ნათქვამია, რომ ხელისუფლებამ გადადგა ნაბიჯები საიმისოდ, რომ შეიქმნას უფლებადამცველების მხრიდან დარღვევების გამოსაძიებელი მექანიზმი, მაგრამ მისთვის არ მიუნიჭებიათ სრული დამოუკიდებლობა. ორგანიზაციის შეშფოთებას იწვევს ვითარება არაერთ სხვა სფეროში, მათ შორის ნარკოტიკებთან დაკავშირებული გაუმართლებლად მკაცრი კანონები, უსაფრთხოება სამუშაო ადგილებზე და შრომითი უფლებები, ასევე ლგბტ თემის დისკრიმინაცია და საფრთხე, რომელიც მედია პლურალიზმს ემუქრება. უფრო კონკრეტულად ზოგიერთი დეტალის შესახებ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ მოყვანილია მთავარი ფაქტები და ადგილობრივი და უცხოელი მეთვალყურეების შეფასება, რომ კანდიდატებს ჰქონდათ კამპანიის თავისუფლად წარმოების შესაძლებლობა და ამ მომრჩევლებს რეალურად შეეძლოთ არჩევანის გაკეთება. მეორე ტურზე არაფერი არ ნათქვამი, გარდა იმ ფაქტისა, რომ კენჭისყრა ნოემბრის ბოლოსთვის დაინიშნა. Human Rights Watch-ი მოუგვარებელ პრობლემათ ასახელებს საქართველოში სამართალდამცავთა მხრიდან ძალის გადამეტების დაუსჯელობას. ანგარიში ნათქვამია, რომ საქართველოში იკლო ნარკოტიკებთან დაკავშირებულმა სამართლებრივმა დევნა, მაგრამ ხელისუფლება კვლავაც იყენებს მკაცრ კანონებს ადამიანების მიმართ, ვინც თავად მოიხმარს ან მხოლოდ პირადი მოხმარებისთვის ინახავს ნარკოტიკულ საშუალებას. საქართველოს დამოუკიდებელი პროფკავშირების მონაცემებით, რომლებიც Human Rights Watch-ს მოჰყავს, 2018 წლის პირველი 7 თვის განმავლობაში 29 ადამიანი დაიღუპა და 24 დაშავდა სამუშაოსთან დაკავშირებული უბედური შემთხვევების შედეგად. ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ მარტში საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი შრომის უსაფრთხოების შესახებ, რომელიც ვრცელდება მხოლოდ მძიმე მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაოებზე. კანონი შრომის ინსპექციას სასამართლოს ნებართვის გარეშე შეუძლია სამუშაო ადგილის შემოწმება, მაგრამ კანონის ღუდავს შრომის ინსპექციის მანდატს შრომის უსაფრთხოების საკითხებში. Human Rights Watch ასევე მოჰყავს საქართველოს სახალხო დამცველისგან მიღებული ინფორმაცია, რომ ლგბტ პირები ხშირად განიცდიან ძალადობას, შეუწყნარებლობას და დისკრიმინაციას ცხოვრების ყველა სფეროში, ხოლო ოფიციალური პირების ჰომოფობიური განცხადებები აძლიერებს საზოგადოებაში ისედაც ფართოდ გავრცელებულ ჰომოფობიას. ანგარიში მაგალითად მოყვანილია იუსტიციის მინისტრის თეა წოლუკიანის გამოხმაურება არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკაზე. ჩემ წინააღმდეგ იმიტომ არიან, რომ უარს ვამბობ, ქალად დავარეგისტრირო ადამიანი, რომელსაც მამაკაცის ორგანოები აქვსო, განაცხადა მინისტრმა 2018 წლის ზაფხულში. Human Rights Watch-ის ანგარიში ასევე საუბარია ტელეკომპანია რუსთავიორის გარშემო სამართლებრივ დავაზე, ნახსენებია Iberia TV-ს მუშაობის შეწყვეტა და დავა მის გარშემო. რაც შეეხება სამოქალაქო საზოგადოების როლს, ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ოქტომბერში რამდენიმე მაღალი რანგის ოფიციალურმა პირმა მკაცრად გააკრიტიკა სამოქალაქო სექტორის წევრები მას შემდეგ, რაც 13-მა არასამთავრობო ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა ერთობლივი განცხადება მაღალი დონის კორუფციის დასაკმობად. Human Rights Watch-ის ანგარიშს ასრულებს ინფორმაცია, რომ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო განვლილი წლის განმავლობაში განაგრძობდა 2008 წლის აგვისტოს ომამდე მის მსვლელობისას და მის შემდეგ ჩადენილი სავარაუდო სამხედრო დანაშაულის და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულის გამოძიებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც გვა ახალი ამბების დროს გითხარით, თბილისის მერია დღეს არაერთი პოლიტიკური პარტიის თუ საზოგადოების წარმომადგენელმა გააკრიტიკა იმის გამო, რომ საცხოვრებელი კორპუსი, სადაც 16 იანვარს ტრაგედია მოხდა, სავარაუდოდ გაზის აფეთქების შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა, მერიას ექსპლუატაციაში მიღებული არ ჰქონდა. საპასუხოდ, მერიაში აცხადებენ, რომ ექსპლუატაციაში მიღება გაზის სისტემის უსაფრთხოებას არ ადგენს. ამასთან, ექსპლუატაციაში ახალი შენობების მიუღებლობა პრობლემად სახელდება ბათუმში, განსაკუთრებით ეს თემა მას შემდეგ გააქტიურდა, რაც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ორი ძლიერი ქარის შედეგად მოქალაქეები დაშავდნენ საცხოვრებელი სახლებიდან ჩამოშლილი მასალის შედეგად. იანვრის დასაწყისში კი ერთ-ერთი შედარებით ძველი შენობის დაშენებიდან სახურავის ჩამოშლამ ამ ქალაქში ადამიანის სიცოცხლეც იმსხვერპლა. სოციალურ ქსელებში 16 იანვარს, როცა ბათუმში ძლიერი ქარი იყო, ახლად აშენებული არაერთი კორპუსის მცხოვრები აფრთხილებდა ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ მათი შენობებიდან სხვადასხვა მასალა ცვივა. პრობლემურ თემას ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე განაგრძობს.
16 იანვარს ბათუმში ძლიერი ქარის დროს დაშავდა 4 ადამიანი, დაზიანდა 13 ავტომანქანა. ყველა ამ ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო ბის შემთხვევებზე სისხლის სამართლის კოდექსის 240 და 124 მუხლებით, რაც სამშენებლო სამუშაოების უსაფრთხოების წესების დარღვევასა და ჯანმრთელობის ნაკლებად მძიმე ან მძიმე დაზიანებას გაუფრთხილებლობით გულისხმობს. ავტომობილების დაზიანების ფაქტებზე კი გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 192 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სხვისი ნივთის გაუფრთხილებლობით დაზიანებას გულისხმობს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში აცხადებენ, რომ ორ მოქალაქეს და დაზიანებულ ავტომობილებს ქარის დროს კორპუსებიდან გადმოცვენილი ნივთები დაეცათ. ორი მოქალაქე კი სახლის სახურავის შეკეთებისას გადმოვარდა. ძლიერი ქარის დროს სამშენებლო მასალის გადმოცვენის საფრთხის გამო საპატრულო პოლიცია დროებით კეტავდა ქუჩებს, სადაც მშენებლობა ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული. დაიკეტა ჯავახიშვილის ქუჩის მონაკვეთი, სადაც 4-სართულიან სახლზე დაშენება ქმნიდა საფრთხეს, და ჭავჭავაძის ქუჩის ნაწილი, სადაც საფრთხის შემცვლელი იყო 9-სართულიან სახლზე არსებული დაშენების გადახურვა. 4 იანვარს ძლიერი ქარის დროს სწორედ ამ შენობიდან ჩამოვარდნილი სახურავის ნაწილმა იმსხვერპლა ახალგაზრდა მამაკაცის სიცოცხლე. ფეისბუქში შექმნილ გვერდებზე საფრთხის შესახებ წერდნენ ქალაქის სხვადასხვა უბანში მრავალსართულიან ახალაშენებულ კორპუსებში მცხოვრები მოქალაქეები. ისინი აქვეყნებდნენ ფოტო და ვიდეო მასალას, როგორ ზიანდებოდა შენობების ფანჯრები, ირხეოდა კედლები, აგრეთვე როგორ ცვიოდა სამშენებლო მასალები მეზობელი კორპუსებიდან. აქვე იმასაც წერდნენ, რომ მათი საცხოვრებელი კორპუსები არ იყო ექსპლუატაციაში მიღებული. მას შემდეგ კი, რაც ქარი ჩადგა ბათუმში, ისევ გააქტიურდა მშენებლობის უსაფრთხოების საკითხი. განსაკუთრებით კი მრავალსართულიან სახლების, რომელთა ექსპლუატაციაში მიღება ამ დრომდე არ მომხდარა. თუმცა მიუხედავად ამისა, ასეთ კორპუსებში მოქალაქეები უკვე ცხოვრობენ, რაც ქვეყნის კანონმდებლობას ეწინააღმდეგება. ბათუმის მერიის საპროექტო და სამშენებლო ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ირაკლი მოქია ამბობს, რომ ბოლო 2 წელიწადში თვითმმართველობამ დაახლოებით 50-მდე შენობა ჩაიბარა, ხოლო რამდენია შენობა, რომლის ექსპლუატაციის ხარისხი არ შეუმოწმებიათ, მისთვის უცნობია.
რამდენი არ არის ჩაბარებული, ამ დაღეცვა ზედამხედველობის სამსახურის არქიტექტურის სამსახურს არ აღიწერია, იმიტომ რომ ამის დაუცილებლობა არ არსებობდა. შესაბამისად, ვინაიდან დამკვეთი არის პასუხისგებლები ის ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღების, მერია ამ შემთხვევაში დღეზე არ აღწერდა. დამკვეთი არის სრულად პასუხისგებლები ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღებაზე, ისე სამშენებლობის მიმდინარეობის პერიოდში ოზობიექტზე სამშენებლო უსაფრთხოების.
ბათუმის მერიის წარმომადგენელი უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობას მთლიანად მშენებლობის დამკვეთს აკისრებს, თუმცა ამავე დროს იმასაც ამბობს, რომ სამშენებლო კომპანიებს შენობის დასრულებისა და სახელმწიფოსთვის ჩაბარების გადავადება განუზომელი დროით შეუძლიათ. თავის მხრივ, მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური შენობის ექსპლუატაციაზე შემოწმებისას იბარეს მხოლოდ იმ ნაწილს, რაზეც თავად გასცა ნებართვა. რაც შეეხება მშენებლობის ხარისხს, ამაზე პასუხისმგებლობა მთლიანად ეკისრება მენაშენეს. 2017 წელს სამშენებლო უსაფრთხოების მიმართ მოთხოვნები გამკაცრდა, როდესაც 1 იანვრიდან ძალაში შევიდა ტექნიკური რეგლამენტი. იგი არეგულირებს შენობების უსაფრთხოებას. ამ ახალ წესებს დადებითად აფასებს არქიტექტორი გიორგი რამიშვილი, თუმცა პრობლემას მის აღსრულებასა და რეალიზაციაში ხედავს.
არ არსებობს სტრუქტურები, არ არსებობს ის სამსახურები, რომელსაც კანონმდებლობა ეთხოვს შესრულებას ექსპლუატაციის დროს. არ არის განსაზღვრული ის ორგანიზაცია კონკრეტულად თქვათ მერიაში, რომელსაც შეუძლია აი ეს მოთხოვნილი პარამეტრები ბოლომდე შეამოწმოს. რაღაც პარამეტრებს, რა თქმა უნდა, ამოწმებს სხვადასხვა სამსახურები, ტექნიკური ზედამხედველობის სხვადასხვა სახის სამსახურები, სახანძრო სამსახურიდან ტექნიკური ზედამხედველობის ინსპექციის, რომელიც არის საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროში, მაგრამ ეხება რაღაც ფრაგმენტებს, მაგალითად ლიფტს ან რაღაც გარკვეული ტიპის სამწეობის ან რაღაც მექანიკურ მოწყობილობებს, რაღაც აუზებს და ასე შემდეგ. ეს არ არის მკაფიოდ ჩამოყალიბებული სისტემა.
ახალ კანონმდებლობაში მკაფიოდ არ არის განსაზღვრული აგრეთვე სად არის თვითმმართველობის როლი და სად ცენტრალური ხელისუფლების. მიიჩნევს ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის იურისტი ნათია აფხაზავა. იგი თავის მხრივ პასუხისმგებლობას ანიჭებს კერძო სექტორსაც და მიიჩნევს, რომ სამშენებლო კომპანიები დაინტერესებული უნდა იყვნენ მაღალი ხარისხის მიწოდებასა და უსაფრთხოების სტანდარტის დაცვაზე. თუმცა მისივე თქმით, ყველაზე დიდი პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს ეკისრება.
სახელმწიფოსთვის უნდა იყოს პრიორიტეტი ადამიანის სიცოცხლე და ამის შესაბამისად უნდა ახდენდეს რეგულაციების კანონმდებლობის შემოღებას. მე ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო არის ამ შემთხვევაში წამყვანი რგოლი, თუმცა გარკვეულწილად თავისთავად ბიზნესს უნდა გააცნოს თავისი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ სახელმწიფო რაღაც დამოუკიდებლად არ არსებობს. ბიზნესი, სამოქალაქო საზოგადოება და იგივე თქვა და ორგანიზაციები ახდენენ სწორედ ამ პოლიტიკის ფორმირებაში მონაწილეობას. მაგრამ რეგულაციების კუთხე თავისთავად ამის უფლებამოსილებას პირდაპირ სახელმწიფოს იარი და ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნორმების და სამშენებლო ნორმების რეგულაცია პირდაპირ სახელმწიფოს კომპეტენციაა და ზედამხედველობაც მისი ფალდებულება.
ოთხა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ ცეკა ლორთგიფაინძეს სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის იურისტმა ნათია აფხაზავამ იმაზე საუბრისას, თუ ვის რა წილი პასუხისმგებლობა ეკისრება იმისათვის, რომ საქართველოში მშენებლობის პროცესი და ამშენებლობის შედეგი სრულად უსაფრთხო იყოს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დაავადებათ აკონტროლის ეროვნულმა ცენტრმა დღეს განაცხადა, რომ საქართველოში წითელ ასს ეპიდაფეთქება. 1 იანვრიდან 16 იანვრის ჩათვლით დაავადების 312 შემთხვევაა გამოვლენილი. ამასთან, როგორც ცენტრში აღნიშნავენ, დაავადებულთა ნახევარზე მეტი 20-დან 40 წლამდე ნასაკის პირია. ცენტრის განცხადებითვე აუცილებელია ვაქცინაცია, რომელიც წითელას თავიდანაცვლების ერთადერთი საშუალებაა, ამიტომ დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი კიდევ ერთხელ მიმართავს განსაკუთრებით ბავშვების მშობლებს, გადაამოწმოს მონაცრების ისტორია და თუ წითელი საწინააღმდეგო ვაქცინაცია ჩატარებული არ არის, ბავშვები აუცილებლად აცრან. ამ აცრას სახელმწიფო აფინანსებს და ის ყველასთვის უფასოა. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით ამწვავე ინფექციური ვირუსული დაავადების ძირითადი არეალებია კახეთი, იმერეთი და სამეგრელო. რა ვითარება ამ თვალსაზრისით ზუგდიდში, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდის ინფექციურ საავადმყოფოში წითელას ვირუსთან დაკავშირებით იანვრის თვეში მომართვიანობა მიმატა. სამედიცინო დაწესებულების ექიმ ინფექციონისტის ინფორმაციით, მიმდინარე თვეს დაწესებულებას 59 ადამიანმა მიმართა, მათგან საავადმყოფოში მკურნალობა სამ ეტაპზე 5 აგრძელებს. ინფექციონისტი ლალი დარახველიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ პაციენტები არიან სამეგრელოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებიდან. მისივე თქმით, წითელას შემთხვევები ძირითადად არის აუცილებელ მოსახლეობაში.
ჩანს მოიმატა მომარჩიანობამ, რა თქმა უნდა, სადაც სეზონურობა ხასიათებს, ამ წელს პერიოდში ყოველთვის არის ხოლმეები შემთხვევები წითელის, მაგრამ ჩანს შედარებით უფრო მეტია. მაგრამ ეს არ ნიშნავს სახელმწიფო ეპიდემიას, რაც არ დავარსავ, მაგრამ ეპიდემიაფეთქება კი არის და ძირითადად არის აუცილებელ მოსახლეობაში. უფრო არის 18 წლიდან 45 წლამდე ასაკის მომარჩიანობა ძირითადად ამ ასაკშია. დავაკვირდეთ ის მასა მოსახლეობის, რომელიც არის ასეული.
განაცხადა ლალი დარახველიძე. ჩხენიძე. ექიმ ინფექციონისტის თქმითვე ამ ეტაპზე წითელას გართულებული ფორმა არცერც არ დაუდგინდა. დიდი ნაწილი მომართვიდან 6-4 დღეში ეწერება. ლანი დარახველიძის თქმით, წითელას ვირუსით ინფიცირებულთა შორის ბავშვები არ არიან, რადგან ისინი ძირითადად აცრილები არიან. მისივე თქმით, იშვიათი შემთხვევებია, როცა უფროსი ასაკის მოქალაქეები სამედიცინო დაწესებულებას აცრებისთვის აკითხავენ. იგივე სადასტურებენ რადიო თავისუფლების რესპონდენტები, ეს უგდირის ქუჩებში გამოკითხული მოქალაქეების თქმით, ინფექციური დაავადებების თავიდან აცილების მიზნით ასრები აუცილებელია, თუმცა დასწენენ, რომ ძირითადად ამ პროცედურებს მათი შვილები გადიან, თავად კი არა.
სავალდებულო. ბავშვები მეტად დაცულები არიან, შიშის ნაკლებია.
შემხრობი, იმიტომ რომ უფრო დაცული იქნება ჩემი შვილები. იორი ვიცნავს და ორივეს უკეთებს. ბახშიც იყო როსაუბაზო, ვინც არ უკეთებს, სხვას რო გადაედოს რამე და ვირუსი. იმიტომ სავალდებულო რომ ესა გააკეთებს ეს აცრები და ყველაზე.
ეს არ ნიშნავს სიტყვაზე აცრა, რომ ამ არც წითელა შეგიყრება სიტყვაზე და არც ნებისმიერი ვირუსი, მაგრამ რომ აი შედარებით კარგად გადაიტანეს ფაქტია და ახლა გამომდინარე მეც მიომხოდი მართლაც. ხამე პირადად ანუ არ მივსულა როგორც ესეთი და აი პირადი გამოცდილებიდან გეუბნები, რომ ძალიან გამეთულდა. დარწმუნებული ვარ, რომ მივსულიყავი თავის დროზე, ნამდვილად არ გამეთულდებოდა.
წითელა მწვავე ვირუსული დაავადებაა, გადაეცემა ჰაეროვანი გზით ან ინფიცირებულ ადამიანთან პირდაპირი ან არაპირდაპირი კონტაქტით. წითელა ხასიათდება ცხელებით, გამონაყრით და ხველებით. ექიმები მოსახლეობას ურჩევენ გეგმიურ ვაქცინაციას. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ინფორმაციით, პროფილაქტიკური აცრების ეროვნული კალენდრის მიხედვით, წითელას იმუნიზაცია ტარდება 2 დოზით, ვაქცინაცია 1 წლის ასაკში და რევაქცინაცია 5 წლის ასაკში. მათი განმარტებით ამ გზით ქვეყანაში შესაძლებელია შემცირდეს ავადობა.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია საუბრობდა იმის შესახებ, თუ რა ვითარება წითელას გავრცელების თვალსაზრისით სამეგრელოს რეგიონში. ეს რეგიონი დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის მონაცემებით ერთ-ერთი არეალია საქართველოში ამ მწვავე ინფექციური ვირუსული დაავადების გავრცელების ეპიდაფეთქების მხრივ. გარდა ამისა, ასეთივე არეალებია საქართველოში დღეს მონაცემებით კახეთი და იმერეთი. ჩვენ დავინტერესდით, რა ვითარება წითელის გავრცელების თვალსაზრისით ამ დროისთვის იმერეთში. 1 იანვრიდან 17 იანვრამდე პერიოდში ამ რეგიონში წითელის მწვავე ინფექციით დაავადდა 68 ადამიანი, მათგან 36 ქუთაისში. ამის შესახებ რადიო თავისუფლებას უთხრა იმერეთის რეგიონში დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის წარმომადგენელმა კანელმა ლია შეყილაძე. მისივე ინფორმაციით დაავადებულთა დაახლოებით 60% 15 წლამდე ასაკისაა, დანარჩენები კი 20-დან 40 წლამდე. ლია შეყილაძის ცნობით, წითელი დაავადებულთა 80% აცრილი არ ყოფილა. შესაბამისად, არ მხოლოდ ამ რეგიონის, არამედ საქართველოს ყველა რეგიონის ექიმები და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი მოქალაქეებს აცრისკენ მოუწოდებენ, განსაკუთრებით ბავშვების აცრისკენ, რომელიც საქართველოში უფასოა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლოხანს ქალაქ გორში შედარებით ნაკლები და შედარებით მძიმე ხარისხის დანაშაულის არაერთი ფაქტი მოხდა. ჩეხება წვრილმან დანაშაულს, ამ ფაქტების გახსნილი უმრავლესობა ცხადყოფს, რომ დიდწილად წვრილმან დანაშაულში არასრულწლოვნები მონაწილეობენ. უფრო მეც რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
გორში ერთღამეში ორი მაღაზია გაქურდეს და ორი ჩასარიცხი აპარატი გატეხეს. აპარატებიდან თანხა წაიღეს, მაღაზიებიდან კი პროდუქტი. დეკემბერში მობილური ტელეფონების მაღაზია გაქურდეს, საიდანაც 4 ცალი iPhone წაიღეს. ქურდები სათვალთვალო კამერამ დააფიქსირა. პოლიციამ კი 5 არასრულწლოვანი დააკავა. ცოტა ხნის წინ გაქურდეს პურის საცხობი, საიდანაც მცირეოდენი თანხა მოიპარეს. ერთ-ერთი მაღაზიიდან კი პროდუქტები წაიღეს. ასევე შეაღწიეს სამშობიარო კლინიკაში, საიდანაც ლეპტოპი მოიპარეს. ახალი წლის წინა პერიოდში გორის ბაზარში ქალს ხელიდან ჩანთა გასტაცეს. ღამის საათებში იუსტიციის სახლთანაც მოხდა მსგავსი ფაქტი. ეს იმ შემთხვევების არასრული ჩამონათვალია, რაც ბოლო ორი თვის განმავლობაში გორში მოხდა. სოფო დავითაშვილის მაღაზია გამთენიისას გაუქურდეს. წაღებულია პროდუქტები. მას ეჭვი უბნის არასრულწლოვანებზე აქვს.
8 საათზე რაღაცა გულმა რაღაცა ის მიყო და ვიწექი, აღდგენ ეგ გადავიხედო, გადმოვიხედე, კარები ღია იყო. ჩამოვედი ჩქარჩკარა ვნახე, ვა, გადმოყრილია ძისა რაღაცები ყრია, ეგრევე არ შევედი შიგა. ფარდა გავწიე და დავინახე ესე იყო გაღებული კარები. დაურეკე მოვიდნენ პოლიციაც იყო, კრიმინალებიც იყვნენ, ექსპერტი ისენც იყო, ანალიზებს აიღეს რაღაცები, ნაფეხურებიც ანახეს, ხელის ანალიზები მაცივარზე აიღეს. რაც რამე მქონდა, რაც აიღეს, და რაც ამქონდა გუშინ პენსია ავიღე, მოვიტანე ცოტა რაღაცები, სულ გამანადგურეს, სულ წაიღეს. საჭმელი, ძეხვები, ნამცხრები, პლიტკები, ერთი ყუთი კევი, კევს რომ მოიპარავს, კევსა გუშინ მოვიტანე 5 კაპიკანი, კევიც კი ძაღებული იყო. სასმელი იყო, სასმელს არ მოკიდეს ხელი, რომ მიხვდი უკვე ერთი მაგ ბავშვს ერთზე.
საზოგადოების ნაწილი გაზრდილ კრიმინალურ შემთხვევებზე და მის მიზეზებზე საუბრობს. ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ადრე უფრო საშიში იყო ქუჩაში გასვლაც და საკუთრების დაცვაც.
კრიმინალური მდგომარეობა, რაღაც მომრავ გამოსორება, დისციპლინა. მეტი რეჟიმი უნდა, რომ ხალხი ცოტა მორიდება ქონდეს.
ძალიან ბევრი მკვლელობა არის. დაჭრა ესეთი რაღაცეები, ყაჩაღობა, რა ვიცი, აი ესეთი რაღაცეები და ივანიშვილმა გამოიყვანა ამდენი ხალხის ციხიდანა და გამრავლდა შვილი ეხლა ეს ამდენი კრიმინალისტები.
ესეთი განსაკუთრებული ცუდი 90-იანი წლებში რო იყო, ხიძე ფეხით ვერ გაივლიდი. ეხლა პოლიცია ნორმალურად ამუშაობს, პატრული ნორმალურად ამუშაობს. ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, ერთი წარ უნდა მოხდეს. მაგრამ ადრე შეიძლება არაცხადები. შეიძლება მეტი ხდებოდა, მაგრამ ამისი აფიშირება არ ახდება. და ეხლა ნებისმიერი პატარა პრეცედენტიც უკვე ეკრანზე.
მარტო ქვეყანაში კი არა, მთელ მსოფლიოში ეს კრიმინალურისა. იმიტომ არის, რომ არა ყოფს ეს ირი მთავრობა და იმ.
ეს უფრო არ არის, მაინდამაინც გაუარესებელი. რაც იყო იგი მდგომარეობა. მას განსხვავებულს მაინც ხდება.
არასასურველია ეს ამბავი, მაგრამ რა ვიცი, ახლა პირდებია რომ გამოსტორდება ყველაფერიო და მერც მაქანას რომ ეგრე იყოს რა. რა ვიცი, ახლა მე მგონი ადრე უფრო უკეთესი იყო და რაღაც აი გორში ახლა რა ტრაგედიას მოხდა ეს უკვე რამ კარგაციც არა.
პოლიციაში აცხადებენ რომ დანაშაულების ნაწილი გახსნილია, ნაწილზე კი საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება. მაღაზიების ქურდობების და ჩასარიცხე აპარატების გატეხვისას გახსნილი საქმეებიდან გამომდინარე ხშირად არასრულწლოვანები ფიგურირებენ. მათ კარგად იციან რომ სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით მსუბუქი დანაშაულის ჩადენის დროს სასუფთავებლობისგან თავისუფლებიან. ქალაქში პერიოდულად საპოლიციო რეიდებიც ტარდება, მაგრამ ბოლო თვეებში გაზარდილი კრიმინალური შემთხვევები ისევე ქცევა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები დღეს შეხვდნენ იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრებს ნაზი ჯანეზაშვილს და ანა დოლიძეს, რომლებსაც თავისი საკანონმდებლო ინიციატივა აქვთ უზენაესის სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების შერჩევის წესსა და კრიტერიუმზე. ამ საკანონმდებლო წინადადებით აუცილებლად უნდა კონსენსუსის გზით ხდებოდეს საბჭოში კანდიდატების შერჩევა. კიდევ რამდენიმე დეტალს ითვალისწინებს, მათ შორის იმას, რომ იუსტიციის საბჭოს მოქმედ წევრებს არ ჰქონდათ მოსამართლეობის კანდიდატობის უფლება და გარდა ამისა თავად პროცესი წარიმართოს სრულიად საჯარო და გამჭვირვალედ. ეს საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში უკვე დარეგისტრირებულია, თავად ევროპულ საქართველოსაც აქვს ინიციატივა, რომელიც რამდენიმე კრიტერიუმის შემოღებას ითვალისწინებს, მათ შორის ერთ-ერთია ის ფაქტი, რომ სტრასბურგის სასამართლოს მიერ დარღვევის დადგენის შემთხვევაში ამ საქმეზე საქართველოსი მოსამართლეს უნდა ეზღუდებოდეს უზენაესი სასამართლოს წევრობა. გარდა ამისა, ევროპული საქართველო მოითხოვს პარლამენტმა მიიღოს რეზოლუცია, რომლითაც იუსტიციის საბჭოს მოუწოდებს გაიწვიოს მოსამართლეთა კანდიდატების 10-წევრიანი სია, რომელიც პარლამენტს წარუდგინა დეკემბრის ბოლოს. თავის მხრივ ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ სიის გაწევა არ გაწევის საკითხი საერთოდ მოხსნილია დღის წესრიგიდან, რადგან ორგანული კანონი, რომელსაც პარლამენტი მიიღებს კრიტერიუმის დასადგენად, უკუძალის მქონე იქნება. საქართველომ ევროკავშირისგან მიიღო 36.800.000 ევროს გრანტი. ეს თანხა საქართველოს ბიუჯეტში უკვე ჩარიცხულია, რითიც ევროკავშირმა დაადასტურა საქართველოს მთავრობის მიერ რეფორმების განხორციელებაში წინსვლა. შემდეგ სფეროებში სოფლის მეურნეობა, მართლმსაჯულება, საჯარო სამსახურის რეფორმა, საკანონმდებლო ჰარმონიზაცია და ბიზნესის მხარდაჭერა, ასევე განათლება და შრომის ბაზარი. საუბარია ბოლო ორი წლის რეფორმებზე. აღსანიშნავია, რომ 36.800.000 ევრო საქართველოს გრანტის სახით მიიღო, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს თანხა საქართველოს მთავრობამ არ უნდა ანაზღაუროს. თქვენსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, მას ნინო როდონაია უძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.